Co byste udělali, kdybyste si byli jistí, že jste našli to nejdůležitější v životě, toužili byste se s tím podělit s jinými lidmi, ale nevěděli jak? Pro většinu křesťanů, kteří se setkali s Kristem a prožili radikální životní proměnu, se tato zkušenost stává takto zásadní. A mnozí také chtějí sdílet s jinými, protože jsou si jistí, že tuto radikální zkušenost potřebují také ostatní. V 18. století se v městečku Hernut v Sasku usadila skupina Moravanů, kteří vytvořili komunitu, která milovala Boha a lidi a toužili se s touto svou zkušeností podělit s dalšími lidmi. Jednou k ním přijela návštěva z Karibiku, která jim vyprávěla, jak moc by místní otroci chtěli o Kristu slyšet, ale nemají možnost, protože jsou jen otroci. Dva z moravských mužů, tak se jim říkalo, moravští bratři, kteří příběh slyšeli, ti dva se jmenovali Jan Doper a David Nitschmann, nemohli ze svého srdce vystrnadit myšlenku na to, že někde se lidé nemohou radovat ze stejné zkušenosti jen proto, že jsou otroci. Co uděláš v takovém případě ty, kdyby jsi byl v jejich kůži? Necháš to být? Pomodlíš se za ty otroky? Jan a David se rozhodli, že když tedy není jiná možnost, prodají se do otroctví také, aby mohli s těmito lidmi sdílet svůj život a svůj příběh. Opustili tedy své pohody a své rodiny a odpluli do Karibiku. Jejich příběh inspiroval moravskou misi, která se později stala nejvlivnějším misijním hnutím vůbec. Udělali byste něco takového pro lidi, od kterých neznáte ani jejich jméno? Víte, všichni máme intuitivní porozumění lásce, protože ta je tak základní součástí lidské zkušenosti. Na neštěstí se láska hodně splošťila. Stává se možná nejnepochopenějším slovem v historii. Používáme slovo láska, když chceme popsat své oblíbené věci, když chceme projevit svůj vztah jiným lidem, když chceme ukázat, jak po něčem toužíme. Láska je konec konců nejčastěji používané slovo v historii pop music. Konec konců Beatles měli pravdu, když zpívali, že all you need is love, všechno, co potřebuješ, je láska. Člověk by si až řekl, že s takovýmto zdůrazňováním lásky by svět měl být plný lásky, ale skutečnost je spíše opačná. Čím to? Problém leží v tom, že slovo láska používáme skoro bezmyšlenkovitě k jakýmkoliv účelům a navíc ho někdy zneužíváme k vydírání. Jestli mě doopravdy miluješ, pak to uděláš. Pak to neřekneš. Pak do toho jdeš se mnou. Je nějaký div, že se slovo láska vyprázdnilo a my si za ně můžeme dodat prakticky cokoliv? Jak ale vysvětlíme skutek Jana Dopera a Davida Nitschmanna, kteří udělali něco, kde nemohli čekat žádné požehnání zpátky? Vítám vás u série Láska jako způsob života, ve které si povídáme na téma lásky, respektive jak láska funguje. Dnes pokračujeme o čtyřech druzích lásky. Láska je pozitivní síla, která nás motivuje žít a konat. Díky ní máme lepší vztahy s lidmi, prožíváme svobodu, jsme veselejší, vytváříme prostředí pro úspěch, žijeme zdravěji a přibližujeme se blíž k Bohu. Ale láska není jen intenzivní pocit, přestože láska emocionální je. Minulý týden jsme si ukázali, že láska je odvaha konat a tato odvaha zahání strach z našeho života a z našich vztahů. Láska zahání strach, protože láska je zaměřena na druhého. Láska je hledání a dělání toho nejlepšího pro druhého. Když někoho milujeme, uvolňujeme naše srdce, naši mysl, energii ke zlepšení toho druhého. Dnes si ukážeme, že jeden z důvodů našeho zmatení světem lásky je sploštění slova láska, které vychází z míchání různých typů lásky, což nás v důsledku mate. Různé jazyky používají pro lásku různá slova. V češtině bychom řekli, že milujeme nebo něco máme rádi. V angličtině například říkáme, že we love nebo we like. Vidíme v tom ale nějaký rozdíl? Můžeme říct, že milujeme lidi a máme rádi věci, ale opravdu neříkáme nějakému člověku, že ho máme rádi a o některých věcech, že je milujeme? V konečném důsledku tyto slova za sebe zaměňujeme. Některé jazyky ovšem používají trochu bohatší slovník a díky tomu se můžeme naučit různou povahu různých druhů lásek. Vezměte si například řečtinu, jeden z původních jazyků Bible. Řečtina používá pro slovo láska hned několik slov s různými významy, které nám pomohou odlišit druhy lásky. Například slovo storge, které se nejlépe hodí významu pečující lásky rodičů k dětem. Jedná se o slovo, které bychom přeložili jako náklonost či přirozené sympatie. Dalším slovem, často používaným v Novém zákoně, je slovo filia, které se nejčastěji používá ve významu přátelské lásky, přátelství. Byla to láska mysli, rozhodnutí, ve které šlo o přátelství, společenství a lojalitu, byl to oboustranně výhodný a užitečný vztah, který lze navíc sdílet s více lidmi najednou. Pak tady máme eros, což není jen sexuální láska, ale vášnivá láska mezi dvěma lidmi, která oceňuje krásu, a to především krásu v druhé osobě, či přímo krásu druhé osoby a jejího těla. Čtvrtým druhem lásky je agape, což bývá označováno za čistou a ideální verzi lásky, či dokonce za nezištnou lásku duše. Aby nebylo mylky, všechny tyto čtyři druhy lásky jsou pro náš život nezbytně důležité a všechny čtyři stojí za to rozvíjet a pracovat na nich. Jenom bychom je neměli zaměňovat a měli bychom navíc chápat, že mají svá omezení. Pojďme se na ně podívat trochu podrobněji. Prvním druhem je náklonnost. Náklonnost můžeme cítit nejenom k lidem, ale také ke své zemi, nebo k věcem, či přírodě, nebo konkrétnímu zvířeti. Je to láska, která opečovává a potřebuje dávat. V této lásce se cítíme dobře, když jsme potřební. Náklonnost je láska tolerantní a nediskriminující, prakticky každý ji může zakusit. Je to taková základní láska. Na rozdíl od přátelství nebo zamilovanosti, u kterých dokážeme popsat přesný počátek vzniku lásky, u náklonnosti to většinou nejde. Prostě to přišlo tak nějak přirozeně, na základě ocenění, které jsme vůči někomu či něčemu cítili. Náklonnost nečeká nic převratného a proto nemůže být jednoduše zklamána nebo zničena. Můžeme mít rádi našeho psa, ale nic moc od něj nečekáme. Pokud nás zklame, nepropadáme skepsi, řekneme si, vždyť je to jen pes. Jenomže náklonnost má svou odvracenou stránku. Právě protože je to láska přirozená nebo živočišná, chcete-li, je také velmi žárlivá. A to ve smyslu zrady. Projevuje se různě. Někdo se například zamluje do osoby, kterou její rodina neschválí a proto cítí vůči vetřelci žárlivost, že jim ukradl jejich dceru. Někdo se posmívá naší zemi a my bojujeme s posmívačem, přestože má možná faktickou pravdu. Někdo uvěří v Boha, ale jeho ateistická rodina se tomu náboženskému blouznění vysměje. Je to totiž něco jako zrada kmene. Druhým druhem lásky je vášeň ve smyslu erotické lásky. Je to stav, kdy jsme zamilováni do druhého až po uši. Eros zahrnuje sexualitu, ale nerovná se sexu. Samozřejmě můžeme mít sexuální styk bez erotické lásky a eros zahrnuje víc než jen samotný sex. Sexuální touha bez erotu chce jen to, sex samotný, ale ne nutně druhou osobu. Eros chce milovanou osobu. To je mimochodem jeden z důvodů, proč je v naší přesexualizované společnosti tak málo vášně. Eros je zaměřen na druhého člověka, ale touha je zaměřena na naplnění vlastních potřeb. Když máme pouze touhu bez vášně, jsme schopni odhodit člověka potom, stejně tak, jako kuřák odhazuje vykouřenou krabičku. Ovšem, eros je láska, která je hybnou silou lidstva, bez této lásky bychom vymřeli. Navíc vášeň dává životu barvy a smysl. Avšak právě ve vznešenosti erotu jsou skryty nebezpečné zárodky. Eros totiž mluví jako Bůh. Jeho naprostá oddanost, jeho nezájem o vlastní štěstí, jeho schopnost tropit ze sebe šašky, to vše zní jako poselství z věčnosti. Ale přesto eros může podněcovat ke zlému stejně jako k dobrému. Ve své vrcholné podobě totiž tíhne k nárokování si božské pravomoci. Hlas erotu nám zní skoro jako vůle samotného Boha. Říká nám, abychom se neptali, co to bude stát, žádá si od nás oddanost, snaží se přehlušit veškeré ostatní nároky a našeptává nám, že jakýkoliv čin spáchaný ve jménu lásky je legitimní a správný. A tak máme lidi, kteří opouštějí rodinu, protože jim to láska k jiné ženě přikázala. Eros, pokud je bezvýhradně uctívaný, se stává démonem. Třetím druhem lásky je přátelství. Na rozdíl od náklonnosti je přátelství tou nejméně přirozenou láskou, protože se jedná o lásku mysli. Rozhodli jsme se někoho mít rádi z vlastní vůle. Na přátelství není nic tělesného, nic, co by nám zrychovalo tep, nebo přičem bychom se červenali nebo naopak bledli. Z biologického hlediska nemá přátelství žádný význam. Zatímco Eros způsobuje, že jsme vznikli a storge, že o nás rodiče pečovali, přátelství není nezbytná životní funkce. Přátelství je průzračný, křehký a racionální svět svobodně zvolených vztahů. Na rozdíl od náklonnosti není přátelství plné žárlivosti, naopak. Přátelé si přejí a jsou rádi, když mohou svůj vztah, který spolu mají, navázat s dalšími přáteli. Proč je ale opravdového přátelství tak málo? Je to proto, že srdce přátelství nespočívá ve vzájemné lásce, ale spíše ze společného zájmu, společného hledání nebo společného cíle. Aby totiž získal opravdového přítele, potřebuješ chtít ve svém životě něco víc, než jen najít přítele. Potřebuješ najít něco, co tě s nějakým budoucím přítelem bude spojovat. To je rozdíl od romantické lásky. Zatímco v romantické lásce se dva lidé dívají na sebe, v přátelství se dva a více lidí dívají stejným směrem. Manželstvím mimochodem potřebujeme oba dva druhy lásky, přátelský i erotický, které se prolínají, ale mimo manželství Eros dokáže zničit přátelství. Proto je opravdové přátelství možné skoro vždy jen mezi osobami stejného pohlaví. Eros si žádá obnažená těla, ale přátelství obnažené osobnosti, což se dá udělat pouze dobrovolně. Přátelství je vztah, který nás spojuje v církvi, ale přátelství také vyděluje. Sdílíme svá tajemství a své pohledy, ale ne s lidmi mimo náš kruh přátelství. A právě to se stává omezením jinak tak skvělého druhu lásky, jakým přátelství je. Posledním druhem lásky je nesobecká agape. Právě agape je v Bibli nejčastěji používána k vyjádření boží lásky k člověku a k lásce, kterou bychom měli mezi sebou budovat i my. Agape je totiž láska nesobecká, o které apoštol Pavel napsal jednu z nejkrásnějších pasáží, které byly kdy o lásce napsané v 1. Korinským 13. kapitole. Ten napsal, že láska je trpělivá, je laskavá, láska nezávidí, láska se nevychloubá ani nepovyšuje, není hrubá, nehledá svůj prospěch, není vznětlivá, nepočítá křivdy, není škodolibá, ale raduje se z pravdy. Všechno snáší, všemu věří, vždycky doufá, všechno vydrží. Láska nikdy neskončí. Je to právě tento druh lásky, kterým nás Bůh miluje, a dokonce dříve, než bychom si to zasloužili, nebo se o to jakoliv přičinili. Apoštol Jan píše, 1. Janově, 4. kapitole, v tom je láska, ne že my jsme si zamilovali Boha, ale že On miloval nás. Boží láska je láskou dávající, sám od nás nic nepotřebuje. A díky tomu, že nám umožňuje se na této lásce podílet, liší se agape od ostatních lásek. Ne, není to potřeba být potřebován, která nás pohání. Ani krása druhého člověka. Dokonce ani ne náš společný zájem. Je to schopnost se podílet na dobru pro dobro samotné. Je to ten druh lásky, díky kterému můžeme milovat nepřátele, zločince, lidi hloupé, nevrhlé, povýšené a ty, kteří si to nezaslouží. To byl druh lásky, který poháněl Jana Dopera a Davida Ničmana. Mimochodem, jejich příběh neskončil v Karibiku. Místní vladař jim nedovolil se do otroctví doopravdy prodat, ale dovolil jim sdílet evangelium z otroky. Později se oba vrátili do Evropy. David po několika letech vedl výpravu Moravanu do dnešní Georgie v USA, kdy je na lodi zastihla obří bouře, ale Moravané byli klidní, což přivedlo mladého hledajícího muže jménem John Wesley ke Kristu. Wesley později založil metodistické hnutí, které se díky Williamu Wilborcemu významně podílelo na zrušení otroctví. Tady vidíme, jak celý kruh se dopsal. Jen láska může změnit tento svět. Beatles měli pravdu.